Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više od 1000 demonstranata blokiralo je danas u Beogradu sva tri izlaza zgrade predsjedništva u kojoj se nalazi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na poziv Saveza za Srbiju učesnici protesta 1 od 5 miliona okupili su se u isto vrijeme kada se javnosti na preskonferenciji obraćao predsjednik Srbije. Okupljeni građani srušili su zaštitnu ogradu ispred predsjedništva Srbije i prešli ulaz u zgradu. Učesnici protesta sinoć su nasilno ušli u zgradu radio televizije Srbije, koju su napustili nakon ponoći. Demonstranti danas zahtijevaju ostavke i fer i slobodne izbore. U svom obraćanju na preskonferenciji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nema ništa preče od toga da brani, štiti i odbrani Srbiju.
Dakle, probili su sve ograde i čekaju samo na koja će vrata da upadnu, misleći valjda da imaju pravo nekoga da ubiju. Misleći da imaju pravo da njih 1000 određuje sudbinu jedne zemlje, a ne mogu mnogo više od toga glasova da dobiju. Nemam problem sa parolama, nemam problem sa vikom i drekom. Imam samo problem sa testerama, imam problem sa vešalima, imam problem sa prebijanjem ljudi. Nikada neće Srbija biti fašistička zemlja i nikada fašistički lider Boško Obradović i tajkunska banda koju predvode Đilas i Jeremić neće vladati ovom zemljom. Dakle, šta god da se dešava, kako god da se dešava, Srbija će očuvati svoju stabilnost i pobedit će huligane i nasilnike. I tu ljudi nema čega da se plašaju, čemu da brinu. Makar ja danas stradao, to će se dogoditi.
Nakon preskonferencije Aleksandra Vučića, lider Dveri Boško Obradović izjavio da će demonstranti nastaviti sa blokadom zgrade predsjedništva Srbije i da ne odustaju od svojih zahtjeva.
Vučić mora podnesti ostavku, mi večeras moramo gostovati u Dnevniku 2 radio televizije Srbije. To su naši zahtjevi. Narodna skupština u ovom trenutku je u drugom planu, ali ostajemo pri našem zahtjevu da i Maja Gojković mora podnesti ostavku, kao i Dragan Bujošević, kao i Ana Brnabić. Nema odstupanja, nema povlačenja, nema predaje, ostajemo ovdje. Pozivamo sve građane Beograda da nam se pridruže u obruču oko predsjedništva.
Tijelo ubijenih u smrtonosnom napadu na dvije džamije u Christchurchu na Novom Zelandu bit će vraćanje njihovim porodicama od nedjelje naveče, poručila je novozelandska premijerka Jacinda Ardern. Ona je također potvrdila da je njezin ured zaprimio na napadačev manifest u petak samo 9 minuta prije prvog napada, a koji je poslao sam napadač osumnjičen za ubistvo 50 ljudi. Novozelandska policija zatvorila je danas aerodrom u Dunedinu na jugu zemlje poslije otkrića sumnjivog paketa, saopštile su vlasti. Policija je navela da je na lice mjesta upućena specijalna ekipa koja treba da utvrdi sadržaj sumnjivog paketa. Sirijske demokratske snage saopštile su danas da je od početka ofanzive na grad Baguz više od 60.000 ljudi, uglavnom civila, napustilo posljednje uporište Islamske države na istoku Sirije. Portparol sirijskih demokratskih snaga Kino Gabriel rekao je da se od početka opsade grada predalo oko 30.000 ljudi, među kojima 5.000 militanata, te članovi njihovih porodica. U poplavama i pod klizištima izazvanim tropskim kišama u najistočnoj indonezijskoj pokrajini Papua poginulo je najmanje 58 osoba, povrijeđeni su deseci, a raseljeno je više od 40.000 ljudi, prenosi agencije. U Foči je danas održana komemoracija povodom smrti potpredsjednika Narodnog demokratskog pokreta Zdravka Krsmanovića. Sahrana Zdravka Krsmanovića obavljena je na groblju Barakovac u Foči. Iz Bihamka javljaju da je na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Bosanska Kostajnica, Bosanska Gradiška i Bosanski Brod pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Meteorolozi najavljuju u večernjim satima na jugozapadu Bosne porast oblačnosti koja može usloviti slabu kišu. Bio ovo pregled vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli na naš talas. U ovoj emisiji možete čuti šta dobijaju građani najavljenim sporazumom o ukidanju roaminga među zemljama Zapadnog Balkana.
Sporazum će donijeti benefite građanima u prelaznom razdoblju, to znači 1.7. ove godine do 1.7.2021. godine imati roaming cijene manje u prosjeku za 80%. a nakon toga 1.7.2021. godine u ovoj zemljama roaming se potpuno ukida.
Skupština Brčkog distrikta podiže kredit kod Evropske banke za obnovu i razvoj kako bi obnovila infrastrukturu u luci.
Revitalizacijom luke stvorit će se bolji uvjeti za njeno poslovanje, a korist će imati i bosansko-hercegovačko gospodarstvo, posebno tuzlanskog i zeničkog regiona.
Mladi Bijeljine i Bihaća sa zajedničkog skupa poručili.
Mladi nisu budućnost, mladi su sadašnjost jedne države. Želimo i da imamo prilike i da dajemo prilike za sve mlade.
O ovim, ali i drugim temama u nastavku naše emisije.
Na vratima Evrope.
Na digitalnom samitu u Beogradu, koji će biti održan 4. i 5. aprila 2019. godine, bit će potpisan sporazum o smanjenju cijene usluga roaminga u javnim mrežama mobilne komunikacije u zemljama Zapadnog Balkana, koji će se početi primjenjivati od 1. jula ove godine. Potpisnik sporazuma u ime Bosne i Hercegovine bit će Saša Dalipagić, zamjenik ministra prometa i komunikacija, koji govori o značaju ovog sporazuma. Kao potpisnik sporazuma u ime Bosne i Hercegovine, molim vas da kažete koje će on koristi donijeti građanima.
Zato ovaj sporazum će donijeti benefite građanima ovih zemalja iz Zapadnog Balkana. U to mjesto će u prelaznom razdoblju, to znači 1.7. ove godine do 1.7.2021. godine, imati roaming cijene manje za u prosjeku za 80%, a nakon toga 1.7.2021. godine u ovoj zemljama roaming se potpuno ukida. A to će biti potpisano, kao što znate, na drugoj digitalnoj konferenciji, odnosno samitu u Beogradu, koji će održati 4. i 5. travnja ove godine.
Da li je naredna stepenica pregovori o ukidanju roaminga između zemalja Balkana i zemalja Evropske unije?
To je u pregovorima koji su vođeni prilikom izrade ovoga sporazuma između Evropske komisije i ovih predstavnika zemalja obećano da će se nakon potpisivanja ovoga sporazuma pristupiti i potpisivanju sporazuma o ukidanju roaminga između zemalja Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Eto, ja se nadam da će to obećanje biti isto u nekom primjerenom roku i da će se uraditi žurno kao što se ovdje uradi. Ovdje se ostalo svega 3 mjeseca od potpisivanja do primjene sporazuma. Nadam se da neće trajati koliko je trajalo usaglašavanje o ukidanju roaminga između zemalja Evropske unije skoro 10 godina, da nećemo mi usaglašavati se sa Evropskom unijom u ukidanju toliko. Tek kad bi se taj sporazum potpisao, to bi bili tek pravi benefiti i velike pogodnosti za građane ovih zemalja.
Još bih vas samo zamolila da prokomentarišete napore da se uvede mreža G4.
I ta odluka o dozvola za korištenje radio frekventnog spektra, odnosno uprosto rečeno mreža 4G, je isto tako donijeta na zadnjoj sjednici vijeća ministara. Dozvola će izdati ovim telekom operaterima, licencirani, to su BH Telekom, Eronet i MTEL, na 15 godina. Oni su dužni da uplate po 17,5 miliona u proračun Bosne i Hercegovine u roku od 5 godina u ratama u godišnjim, znači počeš od ove godine do 2023. godine. Ta sredstva bi se kasnije koristila u svrhe razvoja sektora komunikacija i transporta u Bosni i Hercegovini. U roku tih 5 godina telekom operateri su dužni da pokriju 95% cestovnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Tu se misli na autoceste, magistralne ceste i brze ceste i sve objekta tih cesta, tuneli, mostovi, vijadukti i drugo. I 75% teritorije Bosne i Hercegovine su dužni da pokriju u roku tih 5 godina. Ja sam jednom prilikom rekao da smo mi u pogledu brzine interneta bili u nekoj crnoj komunikacijskoj rupi, jer smo bili jedini u Europi koji smo bili još na 3G mreži. Međutim, evo, a u svijetu smo bili među 4 zemlje. Međutim, evo sad u stvari i prelasku na mrežu 4G, mi smo uhvatili smo priključak za drugim zemljama, jer neke zemlje već rade na i da mreža veće brzine na 5G i tako dalje.
Eurozona.
Skupština Brčkog distrikta donijela je odluku o usvajanju sporazuma sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj o kreditnom zaduženju u iznosu od 10 miliona eura. Ovim sredstvima planirana je obnova infrastrukture u Luci Brčko te stvaranje uslova od kojih će koristi imati, kako kažu, cjelokupna ekonomija Bosne i Hercegovine. O tome informiše Zoran Matkić.
Dogovor o kreditnom zaduženju s Evropskom bankom za obnovu i razvoj za revitalizaciju Luke Brčko postignut je prije nekoliko godina, ali u vladi Brčkog distrikta nije postojao konsenzus oko projekta obnove. Mato Lučić, direktor Direkcije za financije Brčkog distrikta.
Kredit iznosi 10 milijuna eura, od čega je 3 milijuna grant. Rok otplate je 15 godina, kamatna stopa je 1% na taj kredit i grejs period je 3 godine.
Obnova i modernizacija Luke Brčko je važan korak u provedbi agende za povezivanje Bosne i Hercegovine riječnim putem sa Hrvatskom i Srbijom, a potom i sa cijelom Europskom unijom. Revitalizacijom Luke stvorit će se bolji uvjeti za njeno poslovanje, a korist će imati i bosansko-hercegovačko gospodarstvo, posebno tuzlanskog i zeničkog regiona. Predstojnik Odjela za gospodarski razvitak, sport i kulturu u Brčanskoj vladi, Pero Gudeljević.
I tu će se riješiti infrastrukturni projekti, prije svega izmještanje kolosijeka iz centra grada, rekonstrukcija i izgradnja, dakle, novog pristupnog željezničkog kolosijeka do same Luke Brčko, rekonstrukcija ovih kolosijeka u samoj luci, rekonstrukcija operativne obale, pristupni put od Biljinske ceste do Luke i peti projekat koji će biti finansiran iz toga je nabavka nove dizalice veće kapaciteta nego što su sadašnje.
Revitalizacija Luke Brčko bez čišćenja i održavanja plovnog puta ne bi imala većih efekata. U Brčkom će sutra biti održana međunarodna konferencija na ministarskoj razini na kojoj će biti riječi o integriranom upravljanju koridorima rijeke Save i Drine. Brčanski gradonačelnik Siniša Milić.
Planirano je dakle da se održi okrugli sto na ministarskom nivou, a kasnije i rasprava o tehničkim detaljima samog projekta. Kada u pitanju ovaj veliki projekat Svjetske banke, on podrazumijeva prije svega revitalizaciju plovnog puta rijeke Save, za što je Brčko distrikt više nego zainteresovan, ali tu je i akcenat naravno na regionalnoj saradnji. Također tu su i niz projekata koji se odnose na sanaciju korita, rječica, brka i blizna i niz drugih projekata. Svakako treba izdvojiti i važan projekat deminiranja desne obale rijeke Save.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini prava potrošača najviše se krše u sektoru pružanja komunalnih, telekomunikacijskih i drugih usluga, ističu predstavnici udruženja koja se bavi zaštitom prava potrošača. Još uvijek se primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača iz 2006. godine, koji je svakako zastario. Nadležni tvrde kako je neophodno donijeti novi zakon koji bi trebao biti usklađen sa potrebama potrošača na terenu, kao i sa evropskom pravnom stečevinom. Pripremio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini prava potrošača su apsolutno ugrožena i daleko je to od standarda evropskih zemalja, kažu predstavnici udruženja koja se bave tom problematikom. Građani nisu dovoljno informirani, a zakonska regulativa koja se primjenjuje je zastarila. Kako to izgleda u praksi, pojasnio je Marin Bago iz udruge Futura, koja se bavi zaštitom potrošača, potrošačkom politikom i medijskom pismenošću iz Mostara.
Da smo mi od 2009. do kraja 2017. putem plaćanja akciza, sipanjem goriva u rezervoar, platili do sada 3 autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu, puta na kojima ne bismo plaćali putarinu. I samo treba zamisliti što bi se sve desilo da mi imamo ta 3 puta, da sam ja sada došao iz Mostara za pola sata, kako bi se sve to skupa odrazilo na kvalitet našeg života. Usluge u zdravstvu niko ne kontrolira, one su davno pobjegle van zakonskih okvira, iako su zakoni u zdravstvu odlični. Međutim, niko prilikom plaćanja, pogotovo zavodi, ne paze na obim, vrstu i kvalitetu, nego se političkim linijama dogovaraju paušalna plaćanja i to je naš zdravstveni sustav uništilo.
U Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek se primjenjuje državni zakon o zaštiti potrošača iz 2006. godine. Njegova najveća mana odnosi se na rad inspekcijskih organa, dodaje Bago.
U našem radu od 10 godina nismo imali pozitivnu reakciju inspekcije sa terena. Dakle, ako nešto uspijevamo riješiti, to je više na nekom razgovoru, obraćanju ispred potrošača. Još nemamo pozitivan primjer. Primjer pozitivne prakse u zadnjih 10 godina, to je nama, kao udrugama, kao ljudima, koji uzimamo probleme od potrošača, koji dolaze u naše prostorije, to nam je jako velik problem. Drugi problem je što u RS-u je to rješeno što unutar komunalnih poduzeća imaju predstavnike potrošača koji utječu na usluge i na cijene i koji su sastavni dio komisija za žalbe. Mi to nemamo.
U Federalnom ministarstvu trgovine slažu se kako je potrebno donijeti novi zakon. Ističu kako to ministarstvo daje veliku podršku nevladinom sektoru koji se bavi pravima potrošača. Pomoćnica ministra u sektoru za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača Amna Vučijak o tome kaže.
U federaciji imamo 5 aktivnih udruženja i evidentno je da oni ne postoje u svakom kantonu, odnosno u županiji, i ne postoji dovoljna senzibiliranost ovoga sektora za djelovanje u ovome području. Federacija će u svakom slučaju podržati izmjene ili novi zakon na nivou Bosne i Hercegovine i zaista nam je cilj da potrošač bude jednako zaštićen na svakome dijelu naše države.
U Republici Srpskoj su ipak napravljeni određeni iskoraci, jer je 2012. godine donesen novi zakon o zaštiti potrošača. Duška Tegeltija iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske naglašava kako se tim zakonom poboljšao rad inspekcija.
Kad je u pitanju zaštite potrošača u Republici Srpskoj, ja moram reći da smo ostvarili zavidan nivo. Od 1800 prigovora, tačnije 1805 koja su nam udruženja dostavila, 1600 je pozitivno riješeno, 26 je samo negativno ostalo u proceduri. A kad su pitanju inspekcijski organi, već sam jednom rekla, znači najobičniji poziv bilo kojeg udruženja za zaštitu potrošača imamo na licu mjesta tržišnu inspekciju.
Proceduru za donošenje novog državnog zakona o zaštiti potrošača pokrenulo je Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine. Iz udruga potrošača također naglašavaju kako u pogledu zaštite prava potrošača model tržišne ekonomije u Bosni i Hercegovini još nije zaživio. I dok su u zemljama Europske unije prava potrošača na vrhu ljestvice, u Bosni i Hercegovini ta su prava na potpunoj margini.
Reforme za Europu.
Bolje je zajedno. Naziv je projekta koji se provodi u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova, a razrađuju se teme identiteta, kulture sjećanja i izgradnje mira. Projekat se realizuje u sklopu lokalnih inicijativa mladih, a kako je bilo u Bihaću gdje su u posjetu došli mladi iz Bijeljine, saznaćemo od Dženite Duraković.
Da su mladi najveći potencijal ove zemlje, još jednom su nam posvjedočili učesnici ovog projekta koji su se nekoliko dana družili u Bihaću. Otvoreno i iskreno kroz radionice razgovarali su o identitetu, pravdi, oprostu, istini, ali i pomirenju i onom što otežava taj put. Jelena Despotović i Kenan Kečanović.
Naravno da mladi mogu promijeniti mnogo toga, mogu promijeniti sve, jer na mladima svijet ostaje, ali malo njih to shvata i malo njih ima hrabrosti da stane i da kaže nešto drugačije. Drugačije je nešto novo, jer se plaše osude društva, prije svega jer je mnogo konzervativnog društva koji su upravo pod utjecajem te prošlosti, a najviše roditelja koji su, evo recimo, preživjeli mnogo toga u ratu i nisu spremni da to ostave po strani, ostave u prošlosti kao splet nesrećnih okolnosti koje su ih zadesile ili jednostavno nešto što je trebalo zbog nečega da se desi i desilo se. I da se treba nastaviti mnogo, mnogo drugačije i to je stvarno razumljivo i ne možete osuđivati ljude koji su sve to prošli zašto oni tako razmišljaju. Recimo, ja nisam mogla nikada da osuđujem moju majku zašto je imala prije mog uključenja u ovaj aktivizam i sve ovo, imala je mnogo predrasuda i bila je mnogo strožija po tim pitanjima. i grublja na riječima i svemu, zbog svega toga što je prošla, izgubila mnogo toga, ne samo materijalnog, već i mnogo dragih ljudi. Treba na tome da se radi, da se na neki način suprotstavite toj globalizaciji, te prošlosti, jer baš mi pokušavamo da promijenimo to nešto i da propagiramo bolju budućnost.
Bez sumnje mogu reći da uz ovakve mlade ljudi koji će možda prenositi sva znanja i iskustva na druge mlade ljude u svojim matičnim zajednicama, Bosna i Hercegovina, te naše lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini mogu sigurno prosperirati.
Da je bolje zajedno i da baš oni i njihove generacije mogu i moraju biti nosioci društvenih promjena, jednoglasni su i Aleksandar Grigorić i Ada Čizmić.
Da možemo bolje zajedno i da trebamo bolje zajedno i nadam se, to jest vjerujem u to, bavim se tim već 5 godina da pokušavam da mladima skrenem pažnju i da predstavim kakav život u stvari treba da bude, da bi zaboravili sve ono što je bilo i da bi nastavili svoj život, kažemo, bez obzira na nacionalnost, na sva ta dešavanja, jer samo tako možemo zajedno naprijed. Ako pogledamo kako se ponašamo u drugim stranim zemljama, čim sretnete u Njemačkoj nekoga, bez obzira na nacionalnost, opet kaže ovo je naš, a ovdje kad kažete on je Bošnjak, on je Hrvat, on je Srbin, ne mislimo tako, mislim da treba svi zajedno da se držimo i da guramo naprijed. Da se trudimo da bi postigli nešto ovdje, da bi promijenili ovu državu iz korijena.
Ono što sam ja danas naučila jeste da svako ima neko drugačije viđenje nekih stvari, da je to sasvim u redu i da je sasvim normalno, ali da zajedno trebamo raditi na boljoj budućnosti za sviju nas. Mladi nisu budućnost, mladi su sadašnjost jedne države. Želimo da budemo sretni i da budemo ispunjeni i da imamo prilike i da dajemo prilike za sve mlade. Da nekako roditelji i taj sam odgoj utiču na samu osobu mladu i na to njeno mišljenje koje roditelji nekako stvaraju, ali kada mladi shvate da smo svi jednaki, da smo svi mladi, da zapravo trebamo da radimo na što boljim odnosima i što boljoj budućnosti, onda shvatimo da su neke stvari zaista nebitne i da nas to ne treba razdvajati, kako je lijepo to bosansko-hercegovački pisac Abdullah Sidranja, uvijek polazimo od toga, rekao da različitosti ne trebaju da nas razdvajaju, oni trebaju da nas spajaju. Ja mislim da je to bit cijelog života.
Gosti iz Bijeljine bili su oduševljeni ljepotama grada na Uni, ali i svojim domaćinima, pa se novom susretu uskoro nadaju i jedni i drugi.
Grad mnogo je lijep, toliko mješavina svih kultura, mnogo mi se dopalo, ima mnogo toga da se pokaže, mnogo lijepih običaja, ja sam jednostavno oduševljena.
Od jutra sam ustao tako rano da mogao opet da prošetam i da vidim sve te ljepote Bihaća. Pred svega treba da budemo svjesni u stvari šta mi imamo u ovoj našoj Bosni i Hercegovini. Ove ljude stvarno nisam poznavao, ali sam zadivljeno na njihovim nekim iskustvima i njihovim predstavljanjem i zadivljen sam tome da i oni u stvari žele da i da posjete prvenstveno Bijeljinu i da se druže sa nama Srbima ili Hrvatima ili nebitno u stvari i oni jednostavno žele da šire tu ljubav i da gledaju one stvari malo drugačije.
Potpisana je i deklaracija o budućnosti kojom su definisane dalje aktivnosti i budući zajednički projekti.
Mladi i evropske integracije.
I nakon odluke o započinjanju izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla ne prestaju reakcije. One se kreću od ocjene da je ovaj objekat od velike važnosti za stabilnost elektroenergetskog sektora i energetsku nezavisnost Federacije i države Bosne i Hercegovine do naglašavanja bespotrebne euforije, ali i nastavka zagađivanja zraka. Denis Žiško, koordinator programa za energiju i klimatske promjene Centra za ekologiju i energiju Tuzla, smatra da će zbog izgradnje bloka 7 energetska zajednica pokrenuti postupak protiv Bosne i Hercegovine. Sa Denisom Žiškom razgovarala Maja Nikolić.
Je li izgradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla dobra za Bosnu i Hercegovinu s ovog ekološkog aspekta?
Ja u potpunosti razumijem euforiju gospode koja je donijela tu odluku, zato što će oni sasvim sigurno imati velike koristi u sljedećih 5-6 godina u periodu investicije, jer će se to moći iskoristiti i financijski, a i politički, kao spašavanje radnih mjesta i šta znamo na onu priču koju slušamo ovih zadnjih 10 godina. Ako govorimo o nekakvom ekološkom učinku tog objekta, to će praktično blokirati bile kakve investicije u sprječavanje emisija polutanata iz postojećih blokova. Oni su se sad ili se planiraju zadužiti za tih 600 i nešto miliona. Na tu cifru su se već zadužili jer ukupna investicija nije 615 miliona nego je daleko veća. A pored toga će se morati zadužiti da bi obnovili mehanizaciju u rudnicima. Jer mehanizacija koja je sad trenutno u rudnicima, a govorimo o rudniku Šikolje i rudniku Dubrave koji će snabdijevati blok 7 sa ugljem, je skoro se raspada. Tako da nas očekuje još jedno zaduženje za rudnik. Ja čisto sumnjam da će oni moći, pored svih tih zaduženja, da se zadužuju i za postrojenje, za odsumporavanje, za postojeće blok. Za građane Bosne i Hercegovine to je osuda na sljedećih 40-50 godina trovanja. E sad je pitanje šta je bolje, da nas prestanu trovati sa ovim blokovima u sljedećih 10 godina ili da nas lagano truju sa navodno manjim zagađenjem sljedećih 50 godina. Mislim, to je igranje ruskog ruleta, je sad koga će pogoditi taj jedan metak, pitanje.
Zašto još jedan blok na ugalj iz kojeg ćemo crpiti električnu energiju ako zemlje Europske unije polako zatvaraju termoelektrane na ugalj i čak su sebi dali rok do 2040. godine da ih zatvore?
To, nažalost, naši donosioci odluka se jako teško oslobađaju, jako teško ne želi da se odreknu monopola na proizvodnju električne energije. Daleko lakše je kontrolisati i imati nekakve koristi od dva termobloka, to znači sa dvije lokacije, nego sa nekakvom diversifikacijom proizvodnje električne energije sa mnogo fotonaponskih elektrana, mnogo vjetroelektrana i ostalih nekakvih obnovljivih izvora, gdje za njih teže izvući nekakvu korist. Energetska zajednica je bila jasna u svom stavu i to ponavljam već zadnjih 6 mjeseci. Dokument koji je Vijeće za državnu pomoć odobrilo, u kojem je tvrdilo da ovaj garancija za kredit ne predstavlja državnu pomoć, nije u skladu sa odredbama sporazuma o energetskoj zajednici. Oni su to jasno rekli i ponavljaju to već 6 mjeseci. I sljedeći korak je u stvari da se pokrene postupak protiv Bosne i Hercegovine za kršenje odredbi sporazuma energetskoj zajednici. I to je dakle sljedeći korak koji možemo očekivati u sljedećih 7 do 10 dana.
Ali kako onda riješiti problem s energijom? Kako da je dobijemo bez uglja, bez izgradnje bloka 7?
Ovako, Europa je jasno rekla, Njemačka je prije 2 mjeseca rekla da će zatvoriti sve termoenergetske blokove na ugalj i lignit do 38. To znači Europa je krenula u dekarbonizaciju energetskog sistema. To znači energetska tranzicija je neophodna i neminovna. Ako mi želimo ući u Europu, mi moramo ići u pravcu kojim Europa ide. Ovaj blok podržavaju Kinezi i Amerikanci iz jednostavnog razloga, zato što prodaju svoju opremu. To znači priča o nekakvom podsticanju lokalne ekonomije je priča za malu djecu, ja ne znam kako drugačije da se izrazi. Sve što će se ugraditi u ovu termoelektranu će biti uvezeno iz Amerike i Kine. Priča o novim radnim mjestima je isto tako priča za malu djecu, zato što će tu termoelektranu graditi Kinezi, to znači kineski radnici. Naši lokalni ljudi će eventualno imati korist, a to je ta građevinska operativa tih nekakvih stranaka. Beton. Normalno neće se beton uvoziti iz Kine, nego će se ovdje lokalno proizvoditi i eventualno će biti možda par ovih stražara, security naših lokalnih i to je sve. To znači padaju u uvodu sve njihove bajke o nekakvom prosperitetu i pokretanju lokalne ekonomije, a na kraju građani Bosne i Hercegovine će vraćati sve to. Jer nema teoretski šansi da se ta termoelektrana otplati kroz cijenu energije. Ili ćemo je vraćati tako što ćemo plaćati izuzetno skupu električnu energiju, kad se saberu svi troškovi vraćanja kredita i svega ostalog, ili ćemo vraćati tako što ćemo kroz budžet, kroz ovu garanciju, morati da vratimo taj kredit Kinezima, jer ga nećemo moći vratiti od prodaje električne energije. A treba podsjetiti na ovo da je Bosna i Hercegovina još od 2015. pravično imate slobodno tržište. To znači u Bosni i Hercegovini se može prodavati energija, može je prodavati bilo ko. Ima nekih 13-14 firmi koje su registrovane za prodaju električne energije. Da li ćete vi kupovati skupu energiju iz termoelektrane Tuzla ili ćete možda kupovati jeftinu energiju iz nekakvih obnovljivih izvora koji se uvozi? Ja mislim da ćemo kupovati onu jeftinu energiju.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžikastanović.